Walitti buinsi Tigraay keessaa ji'a ja'affaa qabataa yeroo jiru kanatti golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa calliinsa isaa cabsuudhaan kamisa kaleessaa Tigraay keessa gargaarsi dhala namaa karaatti seenu akka babal'atuuf akkasumas jireenyi iddoo duraatti akka deebi'uuf gaafatee jira. Kabiyyoota miseensa ta'an 15 qabu golli naga eegumsaa ibsa baase kanaan humnaan gudeeddiif yookara saalaa dubartootaaf shamarran irratti Tigraay keessatti gaggeeffamu kan ilaaleen gabaasni dhaga'amu akka yaaddessaa ta'uu ibse kanarratti qorannaan gaggeeffame itti gaafatamtoonni akka beekaman ka gaafate yoo ta'u garuu kallattiidhaan waan balaaleffate hin qabu. Tigraay keessatti lubbuun hafanii kanneen ba'an akka jedhanitti humnaan gudeeddiin akka irra ga'e dhiironni gareen akka isaan gudeedan akkasumas irra hedduun isaanii uffata waraanaa kan uffatan ta'uu kan ilaaleen gabaasi ba'e kan sammuu namaa jeequufsu kanneessaadha jedhee jira. Aangawa gameessi tokkummaa mootummootaa 7 kan akka jedhanitti dubartootaa fi shamarran Tigraay keessaarra miidhaa dhaqqabe guutummaatti baruuf sichi baatilee hedduu gaafachuu mala. Yaalii maanguddummaa kutaa sanaa keessumaa gamtaa Afrikaa fi IGAD deeggarsa qaban irra deebi'uun kan ibsan miseensonni gola naga eegumsaa kun qooda fudhannaa qaban itti fufuun bu'aa akka qabu hubachiisan. Kan dura teessummaa gola naga eegumsaa of harkaa qabdu biyyi Ayerland ibsa waliigaltee kan dura teessummaan hoogganaa turte. Waggaa 2 kan wal jijjiiru marsaa hooggantummaa amajjii darbe kan qabatte biyyi Ayerland yeroo 2 walgahii sirnaawaa hin taane kan Tigraay ilaallatu walitti qabdee jirti. Roobii darbe Yuunivarsiitii George Town sirna gaggeessa irratti jilli tokkummaa mootummootaa kan Ayerland Geraldine Byron akka jedhanitti waa'ee Tigraay irratti golli naga eegumsaa callisuun deebii dhorkuu yoo ta'u haala jiru waan gargaaruun qabu yaada isaanii kamsa kaleessaa dhiyeessan kanaan Geraldine yeroo jalqabaaf golli naga eegumsaa rakkoo gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa kan ilaaleen sagalee tokkoon yaaddoo qabu ibsee jechuudhaan ibsa baasan. Tarkaanfii jalqabaa mootummaan Itoophiyaa fudhate simachuu isaa kamisa kaleessaa kabeessise golli naga eegumsaa kanneen gargaarsa namoomaa raabsuuf iddoo sanarra jiran waan tokko ittiin isaan barbaadan ittisa tokko malee carraa uummata gargaarsa eeggatu ka Tigraay keessaa dhaqqabuudha jedhee jira. Tigraay baatii sadaasa darbee kaasee giddugala walitti bu'insaa taatee jirti. Kunis mootummaan federaalaa akka jedhutti loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay maadhee waraana ittisaa kan Tigraay keessa jiru egaa haleelanii booda. Haleellaan kun mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii waraana garee TPLF irratti akka fudhatu taasisee jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed. Tokkummaa mootummootaatti ergamaa dhaabbataan kan mootummaa Itoophiyaa gama tiwutarii isaatiin deebii kenne maxxansee jira. Innis akka jedhutti hojiin seera kabachiisuu Itoophiyaa keessa dhimma keessoo biyyattii kan seera biyyattiin to'atamu yoo ta'u kunis seera mirga dhala namaa ka dabalatu ta'uu hubachiisuu barbaannaa jedha. Ibsi kun itti fufes Tigraay keessatti seeraa fi sirna eegsisuuf tarkaanfii fudhatame seera abbaa biyyummaa kutaa sanaa keessa jira jedheera. Humnaan gudeeddii dabalatee dhiittaa mirga namoomaa dhaqqaban qoratee itti gaafatamtoota adda baafachuuf mootummaan Itoophiyaa waadaa seenaa irra deebi'ee mirkaneessee jira. Kana malees gargaarsa dhala namaa harka caalaasaa Tigraayiif dhiyeessaa akka jiru ibsuun hawaasni addunyaa gaaffii gargaarsaa Tigraay keessaa fi kanneen biroof waan arjoomu akka dabaluuf gaafatee jira. Bulchiinsi yeroo kan Tigraay akka tilmaamutti uummata Tigraay 1,600,000 ta'u keessaa 4,500,000 gargaarsa dhala namaa barbaadu. Tokkummaa mootummootaa waggaa kana keessa Tigraay fi guutummaa Itoophiyaa keessa kan jiran uummata 16,000,000 gargaaruuf kan oolu $1,165,000,000 argachuuf iyyataa jira.